Бишкекте саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 30-август, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү антабыз. Алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзгөн атайын операция учурунда террорчу делген 2 киши жок кылынды.
Колго түшүп берүү боюнча талаптар коюлду, бирок алар ага карабастан ок атышкан. Операциянын жүрүшүндө ошол террористтик топтун 2 мүчөсү жок кылынды.
Казакстанда төмөн байытылган уран сакталчу кампы ачылды.
Банки будет храниться 60.
Банка 30 БТВ-ндеги 60 цилиндр жайгаштырылмакчы. Бул урандын 30 тоннасына барабар.
Түркмөн президенти чек ара кызматынын башчысынын генерал-майор наамын полковник кылып төмөндөттү. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги номер 4-чү перинаталдык борбордо 26 жаштагы келин төрөттөн каза болду. Маркум Мээрим Дайырбекованын жакындары бул үчүн дарыгерлерди айыпташууда. Сиңдиси Сейил Дайырбекова Азаттык радиосуна эжеси 27 августта тез жардам менен аталган төрөт үйүнө барганын, эгиз уул төрөгөнүн, бирок 28 августта төрөттөн кийин каза болуп калганын билдирди.
Врачебный ошибкадан өтүп кетти да. Скорый менен барды, преждевременный роды болду. Төрөтү жакшы өттү, анан төрөттөн кийин температурасы 40 чыгып түшпөй, бир сутка өзгөрдү. Анан ошо родо ичи каты ооруп баштагандан врачка айтса эч ким эч нерсе кылган эмес да. Ночной смена.
Номер 4-чү төрөт үйүндө эне өлүмү катталганын саламаттык сактоо министрлиги дагы ырастады. Аталган перинаталдык борбордун дарыгерлери окуя тууралуу комментарий бериш элек. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Ооганстандын баш калаасы Кабулда 29 августта болгон жардырууда 5 киши мерт кетип, жарадарлардын саны 8ге жеткен. Жардырууну жангечти ишке ашырганын ооган полициясы маалымдады. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нажип Даниш окуя калаанын чоң ортосунда АКШ элчилигинин имаратынан 500 метр алыстыкта жайгашкан Кабулдун борбордук банкынын бөлүмүндө болгонун билдирди. Калаа үчүн жоопкерчиликти алган Талибан кыймылы алардын максаты банктан айлык баянасын алып жаткан коопсуздук кызматынын өкүлдөрүн жок кылуу болгонун билдирди. 25 августта Кабулдагы шииттердин мечитине жасалган чабуулдан 28 киши набыт болуп, 50 ашыгы жаракат алган. Ал үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган эле. Сүлүктүдө шахта басып калган кенчилердин биринин абалы оор. Бул тууралуу Баткен облусуна караштуу Сүлүктү шаардык ооруканасынан билдиришти. Маалыматка караганда шаардагы Марипов жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык көмүр шахтасында 28 августтун кечинде ген урап 4 шахтерди басып калган. Алардын 3 бейтапканага жеткирилген, биринин абалы оор, жана реанимацияда жатат. Калганынын абалы дурус. Экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын маалыматы боюнча быйыл Кыргызстандагы кендердеги кырсыктар 17 кишинин өмүрүн алды. Адам өлүмү менен коштолгон кырсыктардын 12 көмүр, калганы алтын кендеринде болгон. Жалпы кырсыктын 10 Баткен облусунун Сүлүктү шаарындагы көмүр кендерде орун алган. Бишкекте экинчи сөз эркиндиги форуму болот. Сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунан билдиришкендей, форум бүгүн баш калаадагы парк отелде өтөт. Ага журналисттер, жарандык активисттер, саясатчылар, депутаттар чакырылган. Анда эркиндикти коргоо боюнча биргелешкен иш аракеттердин планы иштелип чыгат. Аталган уюм Сентябрь телеканалын жана сайтын жабуу тууралуу соттун чечими Кыргызстанда сөз эркиндиги бузулуп жатканын көрсөтүүдө деп жарыялады. Ошондой эле социалдык түйүндөрдө журналисттерге басым жана аларды сабаган учурлар көбөйүп жатканын билдирди. Журналисттер гана эмес, өз ойлорун ачык айткан саясатчылар жарандардагы кысымга кабылып жатканын, азыр УКМКнын тергөө абагында 10 саясатчы камалып турганын белгиледи. Кыргызстандын бийлиги сөз эркиндиги тебеленип жатат деген сындарга макул эмес. Биринчи эркиндик форуму сөз эркиндигин коргоо комитети жана конституциялык кеңешме үчүн кыймылы тарабынан быйыл мартта уюштурулган. Анда Кыргызстандагы саясий кырдаал жана сөз эркиндигинин абалы талкууга алынган. Орусиялык мемориал укук коргоо борбору камактагы татар активисти Данис Сафаргалини саясий туткун деп тааныды. 29 августта уюм тараткан билдирүүдө Сафаргали 2014 жылы башталган татарлардын улуттук кыймылынын активисттерин коогун токтоо кампаниясынын курмандыгына айланганы жазылган. Татарлардын Алтын Ордо патриоттук кыймылынын лидери Сафаргали 2016 жылдын октябрь айында интернет аркылуу жек көрүүчүлүктү козуткан деп айыпталып камакка алынган. Кийин ага бейбаштык беренеси боюнча да айып тагылган. Ал бул айыптардын баардыгын четке кагып келет. Сафаргали интернетте жазган билдирүүлөрүндө Орусиянын өкмөтүн, президент Владимир Путинди жана Крымдын аннексияланышын сындап келген. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иштери аяктады. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жылуулук борбордун модернизациялоо долбоорун аяктаганын көрөт. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Модернизациялоо иши 2014 жылдын 26 апрелинде башталган, 2017 жылы соңуна чыгары айтылган. Жаңылоо оңдоодон кийин Бишкек жылуулук борбору 600 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Азыркы кезде ал 300 мегаватт чыгарууга жөндөмдү. Жылуулук борборун оңдоп түзөөгө Кытайдан 386 миллион доллар насыя алынган. Маданий кабарлардан кыргыз казак төкмө акындарынын айтышы башталат. Эки күндүк айтыш бүгүн Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда башталат. Айтыш фондунан билдиришкендей, сынак кыргыз эл артисти Тууганбай Абдиевдин 80 жылдык мааракесине арналган байге фонду 2 миллион сомду түзөт. Ар бир командада 8 акын болот. Эрнис.
Рахмат, күндүн көрө тамырдын сүйгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чеки торг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 30 августта өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө 29-34, Талас жергесинде 28-33, Баткен облусунда 31-36, Ош жана Жалал абадта 30-35, Ысык Көл дубанында 21-26, Нарында 24-29 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүн табы 32-34 градус жылуу болот. Уктуруубуздун актуалдуу бөлүгүнө өтөбүз. 29 августта эртең менен Чүй облусунун Жайыл районунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзгөн атайын операция учурунда террористтик уюмга тиешеси бар делген 2 киши жок кылынды. Жараталган 3 адам ооруканага жаткырылды. Серепчилер диний радикалдашуу, экстремизм, коопсуздукка олуттуу коркунуч жаратып жатканын эскертип, алдын алуу иштерине басым жасоо керектигин коңгуроо кагууда. Канымгүл Элкеева теманы улантат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети тараткан расмий маалыматка караганда 24 августка караган түнү Бишкекте Nissan Presage автоунаасы менен бараткан топту патрулдук милиция өкүлдөрү токтотууга аракет кылган. Бирок алар күч кызматкерлерине баш ийбей тапанча, граната менен коркутуп качып кетишкен. Бул окуяга байланыштуу атайын кызмат текшерүү жүргүзүп, кылмыштуу топ эгемендик күнүн майрамдоо маалында Бишкекте жана Чүйдө терактарды уюштурууну пландап жатканын аныктаган. Аталган мекеменин маалыматкачысы Рахат Сулаймановдун белгилешинче, издөө иштеринин натыйжасында 28 августта эл аралык террордук топтун мүчөсү деп шектелип бир жаран кармалып, анын автомашинасынан курал жарак жана октары табылган. Мунун арты менен 29 августта эртең менен Чүйдүн Жайыл районунда атайын операция жүргүзүлүп, каршы ок чыгарган 2 жаран жок кылынганы кабарланды.
Бул атайын операциянын жүрүшүндө террористтик топтун мүчөлөрүнө колго түшүрүп берүү боюнча талаптар коюлду, бирок алар ага карабастан ок атышкан. Кызматкерлерге каршы, алардын аткан огуна каршы мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери ок аткандан кийин бул операциянын жүрүшүндө ошол террористтик топтун 2 мүчөсү жок кылынды, эми 3 мүчөсү жаракат алып ооруканага жеткизилди.
Сулаймановдун белгилешинче, эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү деп шектелип өлтүрүлгөн жарандарга көмөктөшкөн деген шек менен 57 жана 32 жаштагы дагы 2 жаран камакка алынды. Кармалгандар жана колго түшкөндөр тууралуу кеңири маалымат айтылган жок. Ал эми атайын операцияда УКМК кызматкерлери жабыркаган эмес. Ал ортодо Иракта жоочулардан бошотулган Таляфар шаарынан Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандарына таандык паспорттор табылганын РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Документ ээлеринен Ислам мамлекет экстремисттик тобуна кошулганын тастыктаган жазуулар да чыкты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт УКМК жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкулов буга окшогон атайын операцияларды коомчулукка жарыялабастан тымызын жасоо зарылыгын белгилөөдө.
Маалыматты баранын жана сообщниктерине, аларга колдогон, алардын мүчөлөрү болуп башыбыз, аларды ар кайсы позицияган колдоп аткан адамдар болуш экен, аларга да маалымат кетет. Сириядан акырын чыгып чыгарат жана коалициялык күчтөр. Алар көпчүлүгү эми үйлөрүнө келесиз аракет кылыптыр, бирок башка жер которуп кетип атат алар. Башка жерге күч топтолуп атат. Бул Афганистан. Мына ошолордун таасири биздин Кыргызстанга абдан болуп атат.
Анткен менен Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова атайын операцияларда террорчулукка шектелген жарандарды кармоо же жок кылууда адам укугу кандай сакталышы керек деген эл аралык стандарттар жок болуп жатканын белгиледи.
Предупреждение терроризма же болсо профилактика, ошо терроризм бир актыларды алдын алуу дегенди колдонбой эле террористтерди чогултуу операциясы деп аталат да. Булар спец операцияга даярданганда эле алдынан койгон максат ошо террористтерди жок кылуу. Мына биз канча запрос кылабыз, иликтегенде ошолор терроризмге качан тиешеси бар болгон, кыймаларды террористи бар болгон, кайсы тергөө аныктады, кайсы сот аныктады деген доолор ачык боюнча калып калат да.
Ал арада Кыргызстандагы Ислам илими изилдөө институту жаштардын радикалдашуусун алдын алуу долбоорун алкагында аймактарда изилдөө жүргүзүп келди. Аталган институттун өкүлү диний эксперт Канат Мырзахалилов өлкөдө терроризм, радикализм жана экстремизм маселеси олуттуу экенин белгилеп жатат.
Байкаганыбыз жаштардын диний билиминин аздыгы, жашоо деңгээлдин начардыгы чын негизинде бул маселелер кочуп отурат да. Көп ушул радикалдуу багыттагы уюмдун мүчө болгон кишилери менен профилактика учетто жүргөн балдар менен сүйлөштүк. Булар ушул идеяга сугарылып калган. Буга анти бир идея менен буларды алып чыгып кетпесе коомго бул вирус сымал таркап кеткени байкалды да. Бул четке жетип калды. Булар бүткүтө жарылуу алдында турат да.
Ал эми Кыргызстандын атайын кызматынын маалыматына караганда бүгүнкү күндө Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 500 ашат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду жогорудагы темага айланыштуу атайын маек менен улантабыз. Коопсуздук жаатындагы эксперт, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбековго бир нече суроолорду узатып, УКМК өткөргөн соңку операциялар тууралуу ойлорун укканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Артур Мырза, мына кечээ 29-августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети атайын операция учурунда террористтик уюмга тиешеси бар делген 2 киши жок кылынганын кабарлады. Бул окуя ушул Кыргызстанда боло турган саясий окуянын алдында орун алып жатканын кандай жоромолдосок болот?
Биринчиден биз алдын ала баарын аныктап тактабышыбыз керек. Террористтерди кармоо операциясы бул укук коргоо органдарынын мына атайын оперативдик ыкчам алдын ала даярдалып изилдеп иштеп жүргөн эле иштердин бири болуп эсептелет. Экинчиден аларды террорист деп азырынча аташ өтө кыйынрак. Себеп дегенде алардын баардыгы териштирүү иштеринин негизинде болот. Себеп дегенде бул жерден террорист болуш үчүн алардын алдын ала ошол кайсы эмне жардырат, ошолордун мүчөлөрү боюнча өзүнүн мүнөздөмөсү, аларга берилген ар кандай мындайча айтканда тапшырмалар, ошол тапшырмалардын схемасы, курал жарактары толугу менен жардыруу үчүн алардын мындайча айтканда берки иштей турган, жардам бере турган адамдары аяктан заказ келди. Алар боюнча өзүнчө бир чоң териштирүү иштер такталып аныкталгандан кийин толугу менен террорист деп айтсак болот. Балким ал террорист эмес, жөн эле жанагы уюшкан кылмыштуулук менен шугулданып жүргөн жаш жигиттер, же болбосо жанагы өзүнчө чакан топ болуп элди тонап жүргөн жаш жигиттер болушу мүмкүн. Бирок ушундай жагдайлар курал жарак менен чыгып коркутуп же болбосо жанагы ачып кеткен учурлар жеке эле ушу шайлоого эмес, же болбосо саясий кандайдыр бир компанияга байланыштуу эмес, биздин Кыргызстанда бул өлүмүш адат болуп калды. Буга чейин дагы бир нече деген ушундай ар кандай курал жарак менен атышып адамдарды коркутуп атып кеткен учурлар дагы биздин мамлекетте болуп кеткен.
Аз кумурдараак эле УКМК террорчу делген дагы бир нече адам кармалганын билдирген. Ошого улай айрым эксперттер президент шайлоонун алдында коопсуздук маселесин дыкат кароого да күч кызматтарын чакырып кетишкен эле. Сиздин оюңузча соңку окуя ушул президенттик шайлоонун алдында жөн эле дал келүүчүлүк болуп калдыбы?
Жок, биринчиден биз чынын айтышыбыз керек, биздин Кыргызстандан кеткен террорчу менен шугулданып жүргөн жаштардын саны 700 жакындап калды. Сирия, Ирак, Афганистанда жүрүшөт. Экинчиден ал жерде катуу согуш болуп, ал жактан сокурулуп көбү ар кайсы жака катышып билинип билинбей Кыргызстанга да келип атышат. Үчүнчүдөн ачыгын айтышыбыз керек, ошол жакынкы чыгыштагы согуш акырындык менен борбордук азияга которулуп, ошол жака мына 2 жыл мурда $60 млн бөлүнгөнү боюнча бир чоң маек болгон. Ошонун баарын эске салсак, анализ десек, бүгүнкү күндө жанагы Кыргызстанда потенциалдуу түрдө террордук коркунуч бар деген сөз аны акырындык менен аныкталышы мүмкүн. Себеп дегенде бизде жана уктап жаткан ячейкалар, кыргызын жүргөн ар кандай экстремисттик терроризмге кошулуп кеткен жаштар дагы эле болсо аз болсо дагы бар. Эми ошолор ар кандай бир тапшырма алып калышы мүмкүнбү, же болбосо жанагы курал жарак менен убагында камсыз болгон 2010-жылы 1000 жакын курал жарак уурдалып таланып кетсе, ошонун жартысы элдин колунда болсо ошол дагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул шайлоого байланыштуу, же болбосо бир саясий көрүнүшкө байланыштуу деп айту өтө эле кыйын. Бирок мынау Казакстанда, Түркияда, Россияда болгон терроризмдин көбүрөгү биздин Кыргызстандан чыкканы маалым болду. Ошонун баарын эске салсак, бул деген абдан өтө коркунучтуу жана кооптуу көрүнүш Кыргызстан үчүн.
Кээ бир эксперттер УКМКнын акыркы операциясы ушул элге жарыяланып кеткенин сынгалып, элди дүрбөтпөй эле өткөрсө болмок дегендей ойлорун айтышты. Сиз буга кандай карайсыз?
Терроризмге катуу күрөшкөндө, тоң болмуш менен күрөшкөндө ушундай операцияларды, ыкчам операцияларды мындай тымызын, мындай дүрбөлөң кылбай, паника кылбай иштеп жүрсө, бул элге дагы, улуттук коопсуздук кызматына же укук коргоо органдарына абдан чоң пайдасын келтирет деген ойдомун. Бирок кээде ушундай жанагы издөөдө болуп калганда же качып кеткенде ушул террордук уюмдун мүчөлөрү же бир кандайдыр бир алдын ала коркутуу, үркүтүү мындайча айтканда багыттары пайда болгондо укук коргоо органдары элди мындайча айтканда жардам бериш үчүн, өздөрү сактаныш үчүн алдын ала жарыялаган учурлар болуп кетет. Буга чейин эмне болуп Америка Кошмо Штаттары ушу Кыргызстанда террордук күч катуу болуп атат, терроризмдин акциялары болушу мүмкүн деп бүт өздөрүнүн жарандарын, дипломатиялык корпустарды алдын ала мындайча айтканда билдирүү жасашкан. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин укук коргоо органдары атайын кызматтар бул алдын ала айтып билдирүү боюнча бергенде терроризм жөнүндө миң жолу ойлонуп, миң жолу ошол боюнча анализ жасап ошонун негизинде берсе көп жагынан пайдасын келтирет.
УКМКнын жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбековдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми жаңылыктар тизмегине бир сыйра кайрылып алалы. Акшыда харбий бороонунан каза тапкандардын саны 14 жетти. Бишкектеги 4-чү перинаталдык борбордо 26 жаштагы келин төрөттөн каза болду. Кабулдагы 5 кишинин өмүрүн алган жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Сүлүктүүдө шакта басып калган кенчилердин биринин абалы оор. Бишкекте 2-чү сөз эркиндиги форум уюштурулат. Сиз биз чогулткан кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезектеги аралык кабарларга берели. Казакстандын чыгышында төмөн байытылган уран сакталчу кампы ачылды. Президент Нурсултан Назарбаев катышкан Астанадагы салтанат Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук сыноолорго каршы эл аралык күнүндө өттү. Айнура Жекши кызы кененирээк айтып берет.
Президент Нурсултан Назарбаев атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин МАГАТЭнин башчысы Юкио Аманого банктын символикалык ачкычын тапшырып жатып, Казакстан ядролук куралды жайылтпоо багытындагы глобалдуу аракеттерге салым кошоорун айтты. Өскөмөн шаарындагы Улба металлургиялык заводунда Советтер Союзу учурунда кургак ядролук отун өндүрүлүп, байытылган уран сакталып келген. Андагы коопсуздук шарттары СССР урагандан кийин дүйнөлүк стандарттарга төп келбей калышы мүмкүн деген чоочулоолордон улам 94-чү жылы жабык операция жүргүзүлүп, байытылган урандын запасы АКШ-га алынып чыккан. Ошондон кийин заводдо ядролук таштандылар сакталчу. Эми атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик ядролук куралдын жайылышын алдын алуу чараларын алкагында ал жайдын аймагында байытылган урандын банкын ачты. Бирок бул ирет анда кооптуу курал чыгарууда пайдаланган эмес, 90 тоннага чейин төмөн деңгээлде байытылган уранды сактоо каралууда. Бул көлөм 3 жыл бою чоң шаарды энергия менен камсыздап туруу үчүн жетиштүү.
Банки будет храниться 60 цилиндр.
Банкка 30 БТВ-ндеги 60 цилиндр жайгаштырылмакчы. Бул урандын 30 тоннасына барабар. Материалдын бул көлөмү 1000 мегаватт стандарттык ядролук реактор үчүн отун өндүргө жетет.
Одного ядерного реактора стандартной мощностью 1000 мегаватт.
Деп айтып берген заводдун өкүлү Александр Хаданов. Долбоорго катышкан ядролук коркунучка каршы демилге деген уюм бул банк бир өлкө жеке өзү көзөмөлдөбөгөн алгачкы ушундай жай болуп калаарын билдирди. Орусияда бул өңдүү банк 2010-чу жылдан бери бар, бирок Өскөмөндөгү кампага эл аралык агенттик ээлик кылат жана өзү иштетип турмакчы. Анын коопсуздугун камсыздоо болсо Казакстанга жүктөлөт. Банк бийиктиги 3,5 метрлик тосмолор менен курчалган, жер жерлерде камералар орнотулган. МАГАТЭге мүчө мамлекеттер атомдук станцияларды суюк отун менен камсыздоо олуттуу себептерден улам үзгүлтүккө учурап калса, ошол банктан төмөн байытылган уранды рынок баасында ала алышат. Бирок мындайга өзгөчө кырдаалдарда башка арга жок болгон учурда гана жол берилет. Идея боюнча банкка кайрылуу менен суюк отунду байытуу технологияларын өнүктүрүүгө кеткен убакыт жана каражат үнөмдөлөт. Эң башкысы болсо, андай технология курал жасоого керектүү уран байытууда колдонушу мүмкүн. Андан тышкары, уранды мыйзамсыз жолдор менен алуу аракеттеринин да кереги жок болуп калат. Мындай банк ачуу МАГАТЭнин атомдук коопсуздукту камсыздоо жана атомдук куралды жайылтуу аракеттериндеги олуттуу окуя болуп калды. Банк бул багыттагы эл аралык кызматташтыктын жакшы үлгүсү, деди АКШнын мурдагы сенатору ядролук коркунучка каршы демилге уюмунун тең төрагасы Сэм Нан. Бул уюм банкты ачуу демилгесин 2006 жыл эле көтөрүп, 2 жыл мурун уран өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган Казакстан өкмөтү менен эл аралык агенттик долбоор боюнча макулдашууга жетишкен. Банк бир нече булактан, анын ичинде АКШ жана америкалык миллиардер Уоррен Баффет тарабынан каржыланган. Миллиардер долбоорго 50 миллион доллар сарым кошкон. 100 миллион долларды болсо, АКШдан тышкары Норвегия, Бириккен Араб Эмираттары, Евробиримдик өлкөлөрү, Казакстан жана Кувейт бөлгөн.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Борбор Азияга байланыштуу дагы бир макала. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов чек ара кызматынын башчысы Бейганч Күндогдуевдин генерал-майор наамын полковник кылып төмөндөттү. Мындай чечим чек арадан мыйзамсыз өткөн жоочулар менен байланыштырылууда. Кененирээк Эленара Бейшенбек кызы айтып берет.
Президент Гурбангулу Бердимухамедов башкы чек арачы Бейганч Күндогдуевди кызматтык милдетин канааттандырарлык аткарбаганы жана өзүнүн мекемесинин ишине жетиштүү көзөмөл кылбаганы үчүн генерал майору наамын полковник кылып төмөндөткөнү белгилүү болду. Бирок мындан башка расмий кеңирээ түшүндүрмө берилген жок.
Түркмөнстандын серкет кошунулардын жол башчысы Бейганч Күндогдуевдин харбий дарежесинин
азаттыктан түркмөн кызматы күч түзүмдөрүн жакшы билген ишенимдүү булакка таянып, бул өткөн айда чек арадан мыйзамсыз өттү деген шек менен кармалган адамдар менен байланыштуу экенин жазды. Ага ылайык террорчулукка шектелген адамдар чек арага жакын жайгашкан Ахал облусунун Кайкин районунда колго түшкөн.
Июль айынын ортосунда Ахал жана Мари облустарында Ислам мамлекети террордук топтун жоочуларын колго түшүрүү боюнча атайын операциялар өткөн. Чек ара аскерлеринин кол башчысынын наамынын төмөндөтүлүшү да ушул жагдайга байланыштуу. Коопсуздук кызматынын бир өкүлү мага Түркмөнстандын Кайкин районунда чек арадан Ислам мамлекети террордук уюм менен байланышы бар жалпысынан 5-6 адам өтүп келгенин айтып берди. 3 адам колго түшүп, калгандары изин жазгырып, эл арасына сиңип кеткен экен. Алардын баары түркмөн жарандары, Иран тараптан өтүп келишиптир. Президенттин ушул айдагы күтүүсүз аскердик машыгуу өткөргөнү дагы ушул окуяларга байланыштуу. Террорчулукка шектелгендер кармалгандан бир канча жумадан кийин президент чек ара кызматын мактаган. Бирок андан кийин жетекчисинин наамын төмөндөтүп койду.
Ушул айдын башында Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов күч түзүмдөрүнүн баарынын башчыларын жыйнап алып аскердик машыгуу өткөргөн. Анда телеканалдар Бердимухамедовдун түркүн түрлүү курал кармап, оок атып, чеберчилигин машыгына көрсөтүп жатканын көрсөткөн. Азаттыктан түркмөн кызматы террордук топ менен байланышы бар деп шектелгендерди колго түшүрүү операциясына катышкан. Аты ачык айтылышын каалабаган күч түзүмдөрүнүн кызматкери менен байланышты. Анын ырасташынча кармалган адамдар Сирия жана Иракта согуштук даярдыктан өтүп келген.
Алар үч өлкөнүн Иран, Ооганстан жана биздин мамлекеттин чектешкен жериндеги чек араны жырып өтүп келишкен. Түркмөнстандын аймагына 4 адам өткөн. Калгандары болсо аларды сак-сактап кайтарып турушкан. Алардын баарынын Ислам мамлекети террордук уюм менен байланышы бар. Алар алгач Түркияга кетишкен, андан ары Сирияда, Ирактагы согуштарга катышкан. Эми ошол адамдар кайта кайтып жатат. Алар болсо андан ары Тежен жана Мары райондору тарапка кетүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп бөгүп, жашырынып жатышкан.
Бул ишенимдүү булак аскер чалгынчыларындан соңку айларда жоочу деп шектелген ондогон адам Түркмөнстандан Иран жана Ооганстан менен чектешкен жери аркылуу өтүп келди деген маалымат бар экенин кошумчалады. Азырынча бул маалыматты расмий Ашхабад БШКтай да төгүнгө да чыгара элек. Бирок азаттыктын түркмөн кызматынын дагы башка маалымат булактары аталган аймакка кошумча аскер жана аскердик техника жөнөтүлгөнүн БШКтады. Буга чейин кайсы бир чет мамлекеттин аскер чалгынчылары расмий Ашхабадка Ислам мамлекети террордук уюмуна мүнөздүү чабуул уюштурулушу ыктымал деген маалымат бергени кабарланган. Ошондой эле бул өлкөдөн террорчулук боюнча айыпталган 4 түркмөн жаранын экстрадиция болгону айтылган. Азаттыктын түркмөн кызматы ишенимдүү булактарга таянып бул өлкө Түркия экенин билдирген. Ушул тушта канча түркмөн жараны Сирия жана Ирактын согуш жүрүп жаткан аймактарына жүргөнү, алардын канчасы кайтып келгени боюнча так маалымат жок. Бейганч Күндогдуев чек ара аскерлеринин кол башчысы болуп 2016 жылы мартта дайындалган. Анын наамы ушуну менен экинчи ирет төмөндөп отурат. Алгач генерал намым 2011 жылы коргоо министри болуп турганда полковник болуп ылдаган. Анда да кызматтык милдетин канааттандырарлык деңгээлде аткарган эмес деп айтылган. Президент Гурбангулов Бердымухамедов коргоо министрине Абадан шаарындагы курал жарак уктары сакталган кампанын жарылышы боюнча каарын төккөн. Расмий маалымат боюнча Каргышадан 15 адам ажал тапкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түшеев жасайт.
Бүгүн Вечерний Бишкек багыт майдан гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинен Ысык Көлдүн түп районунун фермерлери ар бир уйдан сүт саап алууну 15-30% чейин көбөйткөнүн, өлкөдө бир нече кубаттуу газ объектилери иштей баштаганын, анын ачылышына Россиянын Газпромунун жетекчиси Алексей Миллер келгенин, ошондой эле жыныстык жол менен жуккан инфекция эркектерди тукумсуздукка алып келерин врач-уролог, медицина илимдеринин кандидаты Зуфар Хакимкожоевдин эркектер угуп койгула деген маегинен окуйсуздар. Булардан тышкары Александра Василькованын террорчулар кармалды деген, Александр Тузовтун Алайдагы жаңы оорукана деген, Сергей Швецтин газ мейкиндиктери деген, Вячеслав Аникиндин дүйнөлүк банктын агрардык окуусу деген, Евгений Денисенконун биздин сүт Москвага чейин жетеби деген, Айжан Мамбеталиеванын бизге көңүл буруп койгулачу деген макалалары жана башка маалыматтар бар. Багыт кесите Мурат Мусакеевдин жаңы өкмөт Сооронбай Жээнбековдун ишин улантат деген макаласын сунуш кылды. Барат Байаракеев келмек келди деген макаласында жаңы өкмөттүн башына келген Сапар Исаков жөнүндө ойлорун ортого салып, эми жаңы премьердин баскан жолу шыдыр болбос, ага далай шүмшүктөр асылганын улантат, далай саясий оюндарга аралаштырууга аракет кылышат, ар кадамын аңдып тескери шилтемин издейт, деле эмне кылышпасын Сапар Исаков өзү коюп алган чекти көздөй жөнөрүп бере тургандай турпаты бар экен. Эми ал тоскоолдуктарды оордорду менен жоюп, эл алдында убада берген планы менен ошол элдин абалын оңдоого жан үрөйт деп ишенебиз. Кана Сапар жигит, премьерлик жолуң байсалды болсун деп батасын берди. Багыт кести Ысык Көлдүн Аксуу Токой чарбасынын токойчусу Бакыт Ыбыкеевдин биздин тармакты билбей жатышат деген маегин, Азамат Кангелдиевдин Канат Исаевдин президенттик шайлоого катышуусу өзүн өзү алдагандык деген, нарк насилибизде жок жорукту баштаган чалдар деген, өнөрү менен өргө чапкан Беш Асамат деген маек макалаларды, акын Бейшеналы Калдыбаевдин ырларын, жазуучулар Канибек Жунушевдин Кемеңгер Манасчынын керемети деген баянын, Барат Байаракеевдин Ай салкын повестинин уландысын, Нуркемел Исаевдин Волф Мессинг деген ким, Сталин Гитлер Эйнштейн ага эмне үчүн суктанган деген макаласын басты. Майдан кести бешлиги аркылуу паспорт, Шавкат Мирзиёев, Көкпар талапкерлер тууралуу жазып чыкты. Ага улай эле Исаков ишенген 40 кадам Кыргызстанды жыргатабы деген, акыйкатчы агынан жарылды деген, эгемендүүлүк күнү элди кайгыга салышмакпы деген, Кыргызстан Атамбаевдин айдагында дагы 6 жыл калабы деген, катыгын берген Каныбек деген, Сариевди Путин кабыл алабы деген, Бабановду каралоо ишке ашпай калдыбы деген маалыматтар жана саясий серепчи Сабыр Мухамбетовдун төрт илик арстандын өлүмүн күткөн чычкандын образында деген маегин, Камчыбек Ташиевдин кыйналган элдин көзүнө кыйын болуп көрүнгөндү токтот деген макаласын, Азамат Жанбек уулунун Сариев Жээнбеков таймашы калгандары бүттү деген макаласын, Токтайым Үмөталиеванын шайлоонун таза өтөөрүнө ишеним азайды деген маегин, Балашкалардын өкмөтү Кыргызстанды кайсыл кырга алып барат деген макаланы жана ага карата айрым адамдардын ой пикирлерин, сентябрды сентябрга жеткизбей жайлашты деген баш тейманын алдындагы пикирлердин топтомун, Первый каналды багынткан жаш таланттын тою деген, жазуучу Шах Жуманын аждаарга айланбай турган адамды президенттикке шайлап алалы деген, Мээрбүбү Асанова тууралуу 46 жыл счет каккан айым деген макалаларды, Комус классын жаптырган чала сабат жетекчиге кудай барбы деген ат менен гесит баяндамачысы Орозбек Бүргуловко кайрылган катты жана башкаларды жарыялады. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түшеев сиреп салды. Биздин эфирден кеткен баардык радио баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан да кирип окуп туруңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 30 август күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта акылдуу роботторду жана жасалма интеллекттерди аскердик максатта колдонуу идеясы жөнүндө баяндоого аласыз. Мындан сырткары Сапар Исаков баштаган жаңы өкмөттүн курамы жана программасы тууралуу академик Жамин Акмалиевдин маегин сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Американын Техас штатында Харви Броонунун курмандыктары 14 кишиге жетти. Бул тууралуу жергиликтүү Fox News телеканалы жергиликтүү бийликке таянуу менен билдирди. Техас штатынын бийлиги Хьюстон шаарында суу тартылгандан кийин курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн деп айтууда. Хьюстонду каптаган суу жаратылыш кырсыгынын кесепетин толук баалоого мүмкүндүк бербей жатат. Шаар мэри Сильвестер Тернердин айтымында азыр убактылуу кармоочу убактылуу жайгаштыруу борборлорунда 200 000 чукул киши бар. Баш паник жайларына 6 000 ашуун адам киргизилген, дагы 30 000 кишинин келиши болжолдонууда. Бишкектеги номер 4-үнчү перинаталдык борбордо 26 жаштагы киши келин төрөттөн каза болду. Маркум Мээрим Дайырбекованын жакындары бул үчүн дарыгерлерди айыпташууда. Сиңдиси Сейил Дайырбекова Азаттык радиосунун эжеси 27 августта тез жардам менен аталган төрөт үйүнө барганын, эгиз уул төрөп каза болуп калганын билдирди. Номер 4-үнчү төрөт үйүндө эне өлүмү катталганын Саламаттык сактоо министрлиги дагы ырастады. Аталган перинаталдык борбордун дарыгерлери окуя тууралуу комментарий бериши элек. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Ооганстандын баш калаасы Кабулда 29 августта болгон жардырууда 5 киши мерт кетип, жарадарлардын саны 8 жеткен. Жардыроону жангечти ишке ашырганын ооган полициясы маалымдады. Сүлүктүдө шахта басып калган кенчилердин биринин абалы оор. Бул тууралуу Баткен облусунун Сүлүксүй шаардык ооруканасынан билдиришти. Маалыматка караганда шаардагы Марипов жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык көмүр шахтасында 28 августтун кечинде кен урап 4 шахтерди басып калган. Алардын 3 бейтапканага жеткирилген, бири реанимацияда жатат, калганынын абалы дурус. Бишкекте 2-й сөз эркиндиги форуму болот. Сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму билдиргендей, форум бүгүн баш калаадагы парк отелде өтөт. Ага журналисттер, жарандык активисттер, саясатчылар, депутаттар чакырылган. Анда эркиндикти коргоо боюнча биргелешкен иш-аракеттердин планы иштелип чыгары айтылды. Орусиялык мемориал укук коргоо борбору камактагы татар активисти Данис Сафаргалини саясий туткун деп тааныды. 29 августта уюм тараткан билдирүүдө Сафаргали 2014 жылы башталган татарлардын улуттук кыймылынын активисттерин куугун токтоо компаниясынын курмандыгына айланды деп жазылган. Татарлардын Алтын Ордо патриоттук кыймылынын лидери Сафаргали 2016 жылдын октябрь айында интернет аркылуу жек көрүүчүлүктү козуткан деп айыпталып камакка алынган, кийин ага бейбаштык беренеси боюнча дагы күнөө тагылган. Ал бул айыптардын бардыгын четке кагып келүүдө. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иштери аяктады. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жылуулук борбордун модернизациялоо долбоорун аяктаганын көрөт. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Модернизациялоо иштери 2014 жылдын 26 апрелинде башталып, 2017 жылы соңуна чыгары айтылган. Жаңылуу оңдоодон кийин Бишкек жылуулук борбору 600 мегаватт электр энергиясын өндүрөт.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Ошентип жогорку кеңеш коалициялык көпчүлүк сунуштаган жаңы өкмөттү бекиткенине 3-4 күн болуп калды. Сапар Исаков баштаган өкмөттүн курабы жана программасы тууралуу академик Жамин Акмалиев азаттыкка маек курду. Академик менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
25 августта кыргыз парламенти Сапар Исаков баштаган өкмөттү шайлады. Ушу курамына баам салып дайындалган министрлерди мындай сыныңыздан өткөрүп атсаңыз керек. Бийлик ушу жаштар келди деп мындай мактаныч катары айтып аткан өкмөткө кандай баа берип атасыз?
Биринчиден Сапар Исаковдун премьер министр келишин мен толук менен колдойм. Эми аны жаш деп деле айтуу мүмкүн эмес. 40 жаш деген оңой жаш эмес. Мына мени өзүм алып келсем, мен 20 жашымда айыл чарбы институтун бүтүп, 25 жашымда айыл чарбынын кандидаты, 27 жашымда чарба жетекчиси, 30 жашымда Кыргыз СССРнин жогорку советинин депутаты болгон, 32 жашымда айыл чарбы министринин биринчи орун басары, 34 жашымда Сокулук дегенде чоң райкомдун партиясынын биринчи секретари болуп иштеп келгенбиз. Эми анда мына тажрыйбага аябай көңүл бурушчу эле. Анан мына кесиптик деңгээлине бурушчу эле да. Мисалы ар бир тармакты ошонун кесиби боюнча жогорку билимдүү кишини алчу.
Азыр түзүлгөн өкмөт ушу кесиптикке канчалык көңүл буруп атат?
Ушуга көп көңүл бурулган жок, себеби булар айтып атышат, эми биз бара бара тажрыйбалабыз, сунуштун астын көрөбүз дегендей эмдей деп атышат. Ага деле ыраазы болсок болот, себеби кээде ошол эле совет орунда жаштарды көтөргөндө мындай өзүнүн мүмкүнчүлүгүн карап туруп мурунураак көтөрүп койчу дагы ошолордун өсүшүнө шарт түзүп беришчү. Андай деген да метод бар. Бирок бул жерде жаштар келгенден кийин ошол мен айтпадым, баарын өзгөртпөсө, мисалы жаш жаңы премьер келгенден кийин калгандары бүт ордуна калганда баягы мисалы башы жаңы болуп туруп, колу буту көзү башка болуп калганда кийин ишке ушул чоң тоскоолук кылып калышы мүмкүн да. Мисалы мына бул 7-8 киши өзгөрдү, калгандар калып калбадыбы?
Сапар Исаков баштаган өкмөттү бекитебиз деп парламент 25 августта чогулганда ачуу сындар дагы айтылды, бир топ талаш тартыштар болду. Анан айрымдар ойлоп атты эле, бул өкмөт шайланбай да калабы, депутаттардын бул сүрүнө караганда депчи. Кийин эле ошо 97 добуш менен шайлап коюшту. Депутаттарга кандай баа бересиз?
Бул депутаттар принциптердин жоктугун көрсөттү. Бул абдан жаман нерсе да. Алар жөнөкөй эле бакылдап сүйлөгөндөн тышкары абдан баалуу сунуштар да берип атты. Мисалы түзүмү боюнча, вице премьерлер боюнча, кээ бир министрлер боюнча. Мен да ойлогом да, жок дегенде эми баары өткөтпөсө да кээ бир сунуштары колго коюлуп өтүп бир жаңылык болот го десем, жок, канча депутат айтты, бир да сунуш кабыл алынган жок. Көрөбүз, кийин кеңешебиз, байкап көрөлү. Эми ошону көрүп туруп бир эң этегинде чыгып алып жанагы фракциянын жетектери жок деген, бул эмне үчүн тиги биздин сунуштарды кабыл албай атасыңар? Бул эмне деген сыңар? Программа боюнча көп сунуштар айтылды да, жарабайт дегенге чейин барышты, бирок ошо боюнча бир да сунуш кабыл албай көрөбүз деп кетти. Бул биздин жанагы эл түздөн түз депутаттар шайлабай партияга добуш берип, алар депутаттарды жетекчи деп партиянын атынан дайындап атканын далилдеп койду дагы биздин шайлоо системасынын начарлыгын көрсөттү. Элдер, депутаттар өздөрүнүн жоопкерчилигин сезген жок элдин алдында. Анан сага дегенден бы деш керек да. Баягы бакылдаган текени суу кескенди көрөбүз дегенде бакылдап шакылдап атышып эле баягы добуш келген соң эч унчукпай туруп колдоп бергени мени абдан таң калтырды. Мына мактанбай эле легендар парламент 350 киши бар элек, баягы кыргыздын каймактары бизди түздөн түз эл шайлаган, элдин астына жоопкерчибиз, партиянын билчибиз. Ошо кезде биз өкмөт ким койгула? Өкмөт эмес, президенттин сунуш кылган кадрларын биз тиги жокко чыгарып койгон чыгарган. Мисалы тышкы иштер министрин сунуш кылып акай биз өткөрбөй коебуз. Эл агартуу министрин сунуш кылган өзүнүн досу болчу өткөрбөй коебуз. Вице премьерди өткөрбөй коебуз. Кээ бир элчилерди өткөрбөй болсоң ошондон акай ойлонуп бул жогорку кеңеш менен кеңеш керек туруп алдын ала деп этияттап калган дагы ошо жакшы болгон. Анткени себеби бул жогорку кеңеш айтып анан кайра макул болуп койгондугу баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкерелик болуп атат да. Бул жагынан бул жаңы өкмөткө булар жардам кылган жок, тескерисинче зыян келтирип атат.
Анан азыр коомчулук дагы ушу жаңы өкмөттүн баягы курамына жаштар келгенин көбүрөөк талкуулап атат. Ушу бийлик дагы ошол тарабын көбүрөөк мактаныч кылып айтып атат. Ошондон улам бир суроо туулат экен да, бул улуу муундагылар ушунчалык эле элди тажатып койдубу? Улуу муундагылар ушунчалык эле ишеничтен кетип калдыбы? Эмне үчүн мындай көңүлдү ушу жаштарга көбүрөөк буруп атабыз?
Биринчиден мына муундарды бири бирине карама каршы койбош керек, ошондой сезилип калды да. Демек эмне, баягы мурунку көп жашаган, тажрыйба көргөндөр бир эмес, эки үч топ киргендер андай жараксыз болуп калды. Тескерисинче ошолордун тажрыйбасын алыш керек болчу, мен айтпадым, аралаштырыш керек болчу. Жаштар да келсин, орто муундарды иштесин, анан кийин тиги улуу муундардын акыл эсин алыш керек да, мындай окумуштарды, адистерди немеш керек. Анан жанагы кесипке жана караган деген себеби илгерки жаш болобу, улуу болсо дагы ар бир өзүнүн тармагынын ийне жибине чейин билчү дагы алда жылдырып кетчү. Мен азыр деле айтылбады, мисалы бизде негизги экономиканын пайдубалуу айыл чарбасы. Миң карасак да миграция болуп атса дагы 65% калк айыл кыштакта жашап атат, жакынсылардын 70% шаарда эмес, айыл кыштакта. Эми ушу айыл чарбасын башкарган министр айыл чарба адистиги жок, жогорку билими жок. Эми ошону мына 9 ай болуп кетти иштегенине ошону депутаттар көтөрдү кээ бирлери, эч ким көңүлгөн жок, жөнөкөй эле ошон үчүн ылдый карап эле тим болушту. Эмне үчүн ушундай болуш керек?
Жаңы премьер министр дагы көңүл бурган жок,
жаңы ылдый карап унчуккан жок. Өзү болсо жанагы Мурашев деген жигит өзү моюнун алды, мен айыл чарба адиси эмес, мен экономистмин деп айтты. Экономика болгондо айыл чарба боюнча экономист, башка тармак боюнча. Мына ушул айыл чарбасын эгерде адистер башкарбаса анда бизде кандай жыйынтык болот? Ушуларды караш керек болчу да.
Ушул жаштар демекчи, мисалы мен азыр Кытайдын кээ бир айрым министрлерин карап көрдүм, баардыгы эле мындай орто жашап калган, пайгамбар жашына барып калган адамдар экен да баягы жаштагылар. Эми Кытай эми улуу эл да, улуу мамлекет канча кылымдан бери келатат. Ушундан улам баягы жаштар көбүрөөк мамлекетке салым кошобу же улуу муундагылар көбүрөөк кошобу?
Булар жана мен айткан муундарды карама каршы коюп атат да ушу улантып жүрүп отурушат. Булар эми сөз эми элде көп да, 1.5 миллиард деген оңой эмес.
Мисалы эми экономика коммерция министри бул 63 жашта экен да, биз азыр 30 жаштагы жигитти коюп атабыз.
Ошол жана 30 жаштагы жигит боюнча ноек боюнча да ошол депутаттар жакшы сунуштайышты. Мен да сыртынан билем, бул бала баягы ак кол эле мындакей бир эркелеп жүргөн, тили сайраган, бирок тажрыйбасы жок жигит да, анын келечеги ким алдыдадыр. Бирок ошону мен деле айтпадым, 30 жашында депутат болгондо ошону мындай көрсөтүп иштегени мындай байкап туруп коюш керек болчу да. Тил сайраган менен иш болбосо кандайча болот? Анан экинчи айтайын дегеним, мына бул жерде өкмөттүн түзүмүн бекитип атышпады, структурасын. Ошо боюнча бир өзгөрүү болдубу? Кээбирлер айтып атты өзгөрүш керек деп. Мына мен эсептеп көрсөм, мына бизде булар министрликтерди талкуулады. Бизде министрликтер бар экен. Андан тышкары мамлекеттик комитет деген бар экен. Мисалы мүлк комитет деген эмне деген? Андай мамлекеттик кызматтар деген бар экен. Анан мамлекеттик фонд деген бар экен. Мамлекеттик инспекция болуп, баарлыгы 6 миллион Кыргызстанга 33 мекеме бар экен. Министрлик ведомстволор. Жок дегенде ошолордун бир 30-40% кыскарыш керек болчу да. Мисалы мына бизде аябай чоң Казакстан болгон бир 25 эле министрлик бар. Ушуну айтышкан жок. Ал эми жана курамы боюнча жанакы ар бир киши келген соң ошо айтыш керек болчу. Айыл чарба министри жөнүндө айтыш керек болчу. Мисалы саламаттык сактоо боюнча көп кишилер айтпады депутаттар. Чындыгында эле өткөндө жана Батыр Айып деген жигиттин минтип айтып атат, биздин бейтапканалар дейт медицина жыттанбайт деп айтты. Демек медицина деген жок экен да. Ошо кишинин кармап отурушунун кандай кажети бар? Ошону депутаттар койду дагы аяна чейин чыккан жок. Ошондуктан мисалы жанагы Разак деген жигит бар, вице премьер болуп иштеди, анын Баткенди деле мындай жыгыртып эмес келип, эми ошол эми туура кылып турган кызматтагысы кечээ угуп атам, указ чыгыптыр, аны коопсуздук советинин секретарь кылып койду. Бул дагы принципке жатпайт. Кеткен соң кетириш керек. Кыскасы, курамын абдан жаңыртып туруп, анан дагы айта турган мындай коомчулук менен кичине кеңешип коюш керек да. А Кытайда муну кеңешет.
Дагы бир маселе, мисалы өкмөттү жаңы түзүлдү деп атабыз, жаштар келди деп атабыз. Бирок ушу 2010-жылдан бери бардык өкмөттөрдү ушу социал демократтар партиясы түзүп тур да. Ушул жагынан алганда кандай, эми бул жаңы өкмөт жакшы иштеп кетеби же социал демократтар түзгөн өкмөттөргө айтылган сындар буларга да айтылабы?
Эми мына бул биздин айыл чарбада бир жакшы сөз бар, себа борот деп коет, которуштуруу айдоо деген да. Саясатта да ошондой которуштуруу айдоо болуп туруш керек да. Жалгыз эле баягы инсандар гана алмашпастан, колдон келсе жанакы 5-6 фракция туруп атат да, ошолордон да алмашпаса, аралашып турса жакшы болот деген ойдомун да. Канчалык көбүрөөк баягы орусча айтканда биоразнообразие болсо, ошончолук дүйнө абдан бай болот. Ошондуктан менин оюмча бул жагынан дагы мындай кеңешип, кескен бармак оорубайт деп кеңешип сүйлөшүп мындай жалпы аралашкан өкмөт түзсө да болмок да. Бирок антип айтайын десем, жана фракциялардын жетекчилерин жанакындай принципи жок, бир жагынан бакырып келип аягында колдоп койгону мени таң калтырып атпайбы? Анда алар деле ушуга макул экен да. Эмени баягыл жумшак катары дипломатия деп атат. Эми дипломатияда ачык болуш керек да. Элге түшүнүс болуп калды. Эгерде ушундай себеби анда бир партия башкара берсе, биз жүрүп отуруп баягыл совет орундагы коммунисттик партиянын тагдырына туш келбейбиз деген мындай коркунуч жаралат да бир аз.
Эми ушул программасына келсек, мисалы Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам деген программаны сунуштады. Элдин экономикалык бакубаттыгы, элдин социалдык бакубаттыгы анан коопсуздук деген үч негизги багытта иш алып барарын айтты. Парламенттеги аксакал депутаттардын кээ бири сындады, силердин программаңар жөн эле сүйлөм болуп калыптыр, баягы бюджет анык эмес, каржылык чыгымдары так эсептелген эмес деп. Сиз кандай ойдосуз?
Менин оюмча ошол 40 кадам деген жакшы сөз, бирок бул турмуш көрсөтпөдүбү тарых? Дайым эле кадам болбойт экен да турмушта. Бул жагынан мен баягы улуу Ленин деле сөзүн айтам да, бир китеби чыккан илгери, шаг вперед, 2 шага назад деп. Бир кадам, 2 кадам артка деп. Мында да чоң бир философия, логика жатат да, турмуш ошондой. Мындай өткөн мезгилде жашап атабыз, кыйын мезгилде жашап атабыз. Дайым эле ушул 40 кадам шилтеп эле коммунизм курабыз дегенге кичине мындай жумок болуп кетип атат да. Ошондуктан ушул жана кадамдарды айтканда дагы Исаковдун жаңы өкмөтү кандай кыйынчылыктар болот, кандай жанакы тобокелчиликтер болот турмушта, андай көп да бизде. Анын үстүнө биз программа, концепция дегенди Акаевден баштап эле тойгонбуз да. Акаевдин ошондо бир 7-8 программа кабыл алды. Бакиев да анча мынчасын алды, бирок алардын негизинен биринчиден каржы булактары так болбогондугун, экинчиден турмуштан алыс болгондугун көрсөтүп турат да. Ушул жерге келгенде бул жанакы 40 кадам деген программаны конкреттештириш керек болчу. Бул өзү кичине баягыл фантазия окшоп, бир аз элдердин ишенчин арттырбай турат да. Ошондуктан менин оюмча бул жанакыл таза ом деген 40 адамды дәуір жолы талқылап. Дәуір жолы мындай ел билди ошо программа жөнүндө мисалы.
Академик Жамин Акмалиев менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Азаттык радиосунан эми күнү маанилүү окуяларына бир сыйрак эстеп алыңыз. АКШда Харви бороонунан каза тапкандардын саны 14 жетти. Бишкектеги номер 4-чү перинаталдык борбордо 26 жаштагы келин төрөттөн каза болду. Кабулдагы 5 кишинин өмүрүн алган жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймыл алды. Сүлктүүдө шактап басып алган кенчилердин биринин абалы оор. Бишкекте 2-чү сөз эркиндиги форум уюштурулат. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иши аяктады. Бул биз топтогон жаңылыкта маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми баянга көңүлүңүздү бурабыз. Август айында дүйнөнүн 26 өлкөсүндөгү жаңы технологиялар жаатында иш алып барган 116 компаниянын негиздөөчүлөрү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, акылдуу роботторду аскердик максатта колдонууну алдын алууга чакырышты. Алар жасалма интеллект системасы орнотулган, өз алдынча чечим кабыл алган аскердик техникалар согуштук аракеттердин 3-чү революциясына жол ачат деп ишенишет. Акылдуу роботтор адамзаттын келечегине коркунуч жаратабы? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков кененирээк баяндайт.
Океан менен курчалган Австралиянын жээги деңиз сүйүүчүлөрүн, суучулдарды, өзгөчө серфингистерди өзүнө тартып турат. Бирок бул материк жер шаарындагы акулалар адамзатка эң көп кол салган аймактардын бири. Эми сентябрь айынан тарта Австралиянын жээгинде акулаларды таанып, коңгуроо кага турган робот дрондор ишке киришкен жатат. Жасалма интеллект системасы менен жабдылган кичинекей тигүүчак сымал роботтор жээкти кыдырата айланып учуп, коркунучту алдын алууга жардам бермекчи. Алар акуланы башка балыктардан, маселен дельфиндерден оңой эле ажырата алат. Деңизде сүзүп жүргөн жандык акула экенин тааныганда экранга атайын шарк же акула деген жазууну чыгарат. Окумуштуулар мындай дрондорду ишке киргизерден мурда деңиздин үстүнөн тартылган видеолорду нечен жолу көрсөтүп, нечен жолу машыктырышкан экен. Сиднейдин технология университетинин лимпозу доктор Навин Шарма бул роботтор адамдардан алда канча көрөгөч дейт.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, адамдын асмандан тартылган кадрлардан акуланы таануу мүмкүнчүлүгү 20-30% түзөт. Эгер компьютер бул ишти өз алдынча кылса, тактык 90% чейин көтөрүлөт. Бул технология адамдардын ролун өзүнө алууну көздөбөйт. Ишти жакшыраак жана так аткаруу үчүн адамдарга көмөк көрсөтөт.
Бул сыяктуу айлана чөйрөгө байкоо салып, ага карата өз кадамдарын иштеп чыгарган машиналарды же роботторду илимпоздор жалпысынан жасалма интеллект деп атап коюшат. Берилген тапшырманы гана аткара алган машиналардан айырмаланып, мындай роботтор анализдөө жолу менен өзүн өзү өнүктүрө алат. Башкача айтканда, адамдын үйрөнүү жана маселени чечүү деген базалык таанып билүү ыкмасын колдонот. Учурда жасалма интеллект системасы биз колдонгон интернеттеги социалдык түйүндөрдөн тарта айдоочусуз унааларга, адамдын даартын аныктаган компьютердик технологияларга, адам менен баарлашкан роботторго орнотулган. 21 августта дүйнөнүн 26 өлкөсүндөгү маалымат технологиялар жаатында иш алып барган 116 компаниянын негиздөөчүлөрү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, эми бул система аскердик техникаларды жасоодо да колдонулбайбы деп коңгуроо кагышты. Алар адам баласы кырдаалды өз алдынча талдап, соккуу уруу же урбоо чечимин өз алдынча кабыл алган киллер роботторду жасоого аз калганын, аныктан жасалма интеллектти колдонуу жаатында тескөөчү эл аралык нормалар керектигин белгилешти. Адам өмүрүн алган автономдук куралдар согуштагы 3-чү революцияга жол ачканы жатат. Андай техникалар иштелип чыккандан кийин куралдуу кармаштардын масштабы болуп көрбөгөндөй кеңейет жана адам ойлогондон да тез убакта болот. Алар террордун куралы болуп калат. Террорчулар жайкын тургундарга каршы колдонулат. Чара көрүүгө убакыт аз калды, деп айтылат эксперттердин Бириккен Улуттар Уюмуна жолдогон кайрылуусунда. Катка кол койгондордун башкы сабында Tesla автоунаа компаниясынын жана космос кемелерин жасаган SpaceX корпорациясынын негиздөөчүсү Илон Маск бар. Ал июль айында Америкадагы улуттук губернаторлор биримдигинин жыйынында да бул темага токтолуп, эрежелер иштелип чыгышы зарыл деп айткан.
Менде жасалма интеллекттин эң акыркы жетишкендиктерин колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Менимче бул маселе адамдарды ойлондурушу керек. Мен бул жаатта коңгуроо кагып келе жатам. Роботтор көчөгө чыгып элди өлтүрө баштаганга чейин адамдар бул маселеге кандай мамиле кылышты билбей тургандай. Себеби бул тема өтө чындыкка кош болгондой сезилет. Бирок биз буга кабатырланышыбыз зарыл. Жасалма интеллект маселесинде биз окуя болгондон кийин аракетке өтпөй, алдын алганды билишибиз керек. Антпесе өтө кеч болуп калат. Азырынча дүйнөдө адамдын катышуусу жок эле, толугу менен өз алдынча иштеген автономдуу аскердик техникалар жок кесе. Бирок кооптонгон эксперттер алыстан туруп башкарылган дрондорду, айдоочусу жок танкаларды жасалма интеллект системасын аскердик максатта колдонуунун башаты катары мүнөздөшөт. Алар киллер роботтор, сөзсүз эле Терминатор фильминдегидей эркин басып, эркин ок чыгарган роботтор болушу керек эместигин айтып, өз анализинин негизинде өз алдынча чечим кабыл алган аскердик техникаларды дагы бул категорияга кошушат. Жасалма интеллект системасы курал өндүрүшүндө канчалык кеңири жайылган? Орусиянын белгилүү Калашников компаниясы өзү чечим кабыл алган ок чыгаруучу машина иштеп чыкканы кабарланган. АКШ'да болсо, өткөн жылы кадимки чалгын дрондоруна жайкын тургундарды жоочулардан ажырата алган жасалма интеллект системасын орнотуп көрүшкөн. Ошондой эле Америкада деңиз аңчысы атка конгон, өз алдынча жүрүп чоочун объекттерди аныктай алган кеме жасалган. Азырынча мындай жабдыктар аскердик операцияларга кол кабыш кылууну гана көздөйт. Себеби жасалма интеллект менен жабдылган коргонуу жаатындагы техникалар адамдарга салыштырмалуу кырдаалга тез баа бере алышат. Ошол учурда ката кетсем, жайкын тургундардын өмүрү коркунучка дегеттелиши мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын куралсыздандыруу боюнча маселелер боюнча орун басары Изуми Накамицуда июнь айында Женевадагы жасалма интеллект жакшы максат үчүн деп аталган саммиттен кийин дүйнөдө бул жаатта эрежелер керектигин айткан.
Айрым адамдар эреже керек, бул тармакты тескөө маселеси каралышы зарыл деп айта башташты. Тескөө өндүрүшкө бөгөт коюу дегенди билдирбейт. Мындай технологиялардын кош максаты бар. Алар кара ниет иштерге колдонулуп кетиши мүмкүн. Андыктан тескөө мындай технологияларды колдонуудагы этикалык жүрүм-турум эрежеси болушу мүмкүн. Өндүрүштү көзөмөлдөшүбүз керек деп эч ким айткан жок. Болгону эрежелер мындай технологияларды адамга зыян келгенде эмес, позитивдүү максатта колдонууну камсыз кылгандай болушу зарыл.
Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылган эксперттер жасалма интеллекттин армияда колдонушу жаңы куралдануу жарышына жол ачуу мүмкүн дешет. Маселен, миллиардер Илон Маск мындай технологиялар менен жабдылбаган техникалар атаандаштыкка туруштук бере албай калаарын айткан. Урматтуу угарман, сиз акылдуу роботтордун күнгөй тескейин талдаган Азаттыктын берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Акылдуу роботтордун же жасалма интеллекттин аскердик жааттагы коркунучу айсбергдин учу гана деген окумуштуулар бар. Алар фильмдердеги роботтор дүйнөгө көзөмөлүн орноткон сценарий жүздөгөн жылдардан кийин чындыкка айланышы мүмкүн дешет. Британиялык белгилүү лимпоз Стивен Хокинг жасалма интеллект адамзаттын бул дүйнөдөн жок болушуна себепчи болушу мүмкүндүгүн 3 жыл мурда BBC'ге маегинде айткан. Оорудан улам сүйлөбөй калып компьютер аркылуу оюн жеткирүүнү өздөштүргөн профессор тиешелүү чаралар көрбөсө эволюциялык жол менен өнүккөн адамзат роботтор менен атаандаша албай калаарын белгилеген.
Жасалма интеллекттин азыркы жөнөкөй түрү өзүн пайдалуу жагынан көрсөтө алды. Бирок жасалма интеллекттин толук иштелип чыгышы адам расасынын доорун соңуна чыгарышы мүмкүн. Адам жасалма интеллекти өнүктүргөндөн кийин ал система өз алдынча иштей баштайт. Ал өтө тез ылдамдыкта өзүн өзү жасай баштайт. Адам баласы жай эволюциялык өнүгүү менен чектелген, алар роботтор менен атаандаша албайт, ордун тарттырып жиберет.
Канчалык жомоктогудай сезилбесин, мындай эскертүүнү атактуу Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер Билл Гейтс айтып чыккан. Ал адамдар эркин жылып жүрө алган роботторду иштеп чыкканда жасалма интеллекттин пайда зыяны анык көрүнөрүн ишара кылган. Мындай коркунучту бир канча жылдан бери айтып келе жаткан Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск болсо, жасалма интеллектти коопсуз кылуу жаатында атайын Open AI деп аталган уюмда түзгөн.
Жасалма интеллект адамзаттын жашоосу үчүн фундаменталдуу коркунуч. Мындай тобокелчиликке автоунаа кырсыктары, учак кыйроолору тең келе албайт. Алар коркунуч эмес болчу. Балким алар белгилүү бир адамдар тобуна коркунуч жараткан чыгар. Бирок бүтүндөй коомчулуктун коопсуздугуна шек келтирген эмес.
Деп билдирген июль айында Илон Маск.
Бирок жасалма интеллекттин пайдасын алга сүргөндөр да аз эмес. Илон Масктын соңку айтканына 2 миллиарддан ашык колдонуучусу бар Facebook социалдык түйүнүн негиздөөчүсү Марк Цукерберг жооп кайтарып, кабатырланууга негиз жок деп билдирген. Айтмакчы, анын Facebook компаниясы интернет гиганты саналган Google сыяктуу эле жасалма интеллект системасын колдонот. Маселен, бул социалдык түйүн ар бир колдонуучу кызыккан темаларды аныктап, ошого жараша рекламаны сунуштай алат. Сүрөттөгү адамдын жүзүн таанууну да өздөштүрүп келе жатат. Марк Цукерберг Facebook-тагы барагында суроолорго жооп берип жатып, акылдуу компьютер же роботтор жашоону жеңилдетерин айткан.
Жасалма интеллект боюнча оптимисттик пикирдемин. Менимче акыр заман келетат деген сыяктуу сценарийлерди айткан адамдарды анчейин түшүнбөйм. Бул чындап негативдүү. Кайсы бир мааниде бул жоопкерчиликсиз деп ойлойм. Келечектеги 5-10 жылда жасалма интеллект биздин жашообуздун сапатын абдан жакшыртат. Саламаттыкты жана коопсуздукту сактоо маселесин карасак, жасалма интеллект илдеттерге туурараак диагноз коюуга жардам берип жатат. Өзү жүргөн автоунааларды караңыз. Алар адам айдаганга караганда коопсуз болуп баратат. Ал убакыттын гана иши. Дүйнөдө адам өлүмүнө себеп болгон негизги жагдайлардын бири дале болсо автокырсыктар. Эгер маселени жасалма интеллект менен чече турган болсок, адамдардын жашоосу болуп көрбөгөндөй жакшырат. Келечекте жасалма акыл бизге зыян алып келет деп айткандарды укканда, билесизби, технология жаман жана жакшы максатта колдонулушу мүмкүн. Андыктан биз бир нерсе иштеп чыкканда аларды колдонуудо этият болушубуз керек. Бирок айрымдар процессти жайлатуу керек дешет. Мен муну күмөн санаткан жагдай деп ойлойм.
Бир карасаңыз Кыргызстан жасалма интеллект жаатындагы өнүгүүлөрдөн оочудо тургандай сезилет. Бирок кыргызстандык эксперт, жогорку технология паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров мындай система келечектеги өзгөрүүлөрдүн өзөгүн түзөрүн, андыктан бул жаатта иш кылуу керек деген Азаттык радиосу менен маегинде белгиледи.
Жасалма интеллект ал келечектеги жаңы электричество деп айтып атат. Ал келечектеги жаңы интернет биздин турмушубузду өзгөрө турган нерсе деп ойлойм да. Жасалма интеллект бул сүрөттү эмне экениңди кайсы киши турат, кайсы стул турат, ошо жасалма интеллект тааный алат.
Технология жаатында ушу жасалма интеллекттин колдонушу, жасалма акылдын колдонушу же болбосо роботтордун таануу анан өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнүн дагы жакшырылышы адамзаттын жөнөкөй жашоосуна кандай пайда, балким тескери таасирлерди бериши мүмкүн?
Мына маалымат технология боюнча көптөгөн жерде иштеп келе жатабыз. Азыр уюлдук телефонду дагы робот жасай алат, автоунааны робот жасай алат. Мисалы, адам жасаган нерсе жок калды. Бирок биз ойлогонбуз, бүт нерсени робот жаза алат, бирок бир нерсени гана робот жаза алат. Бул креативность. Бирок жасалма интеллект креативдүү нерсени жаза алат деген уже азыркы учёныйлар, анан бир компаниялар, бир топ компаниялар ошон ушундай продуктыларды жазып атышат.
Жасалма интеллект менен жабдылган робот компьютерлерден адамдын эмне жөнүндө ойлоп, адамдын эмне каалап турганын билип турганы өзү коркунучтуу эмеспи?
Ооба, чын эле көп иш орундар болбой калат. Водителдер, тиги бул мен айткан мисалы веб дизайнерлер мисалы, даже программисттер кереги болбойт деген ушундай ой пикирлер бар. Бирок мен ойлойм, келечектеги жаңы иш орундар болушу мүмкүн, жаңы программисттер болушу мүмкүн. А биз как раз программисттерди өстүрүп, биз дүйнөгө чыгышыбыз керек.
Кыргызстандагы жогорку технология паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров жасалма интеллект тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү. Ошентип бул жаатта пикирлер бир кылк эмес. Убакыт өткөн сайын азырынча жөнөкөй болсо да, адам сыяктуу үйрөнүүнүн ыкмаларын өздөштүргөн технологиялар иштелип чыгып жатат. Жасалма интеллектти аскердик максатта колдонуу маселесин Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү органы быйыл күздө талкуулаганы жатат. Азырынча бул тармакты тескерген эл аралык нормалар калыптана элек. Бирок жасалма интеллект маселеси келечекте дагы кандай талкууларга түрткү берет болду экен? Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун эфиринен кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызга жайгаштырылат. Тарыхый Азаттык Чекит Орг сизде баш багып туруңуз. Биздин сайтыбызда видеолордон макалалардан сырткары ар кандай видео жана фото баяндар да бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен эриңиз Нурматов алып бардым. Мага кошуу артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Туура жарым сааттан кийин уктуруубузду улантабыз. Ага чейин саламатта туруңуз.